Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка, 3 ліпеня.
Ці мае межы крывадушнасць Лукашэнкі?
А извините меня за выражэнне, да, плюй в глазах, всё будзе ясна. Примерно так.
Тата Віталік вярнуўся. Гісторыя сям'і палітзняволенага, якая збегла ў Італію.
Было очень большое у меня сожаление именно о времени, то есть то, что у меня это время забрали, и его никто не вернёт. Это невосполнимо.
Хто лепш жартуе, Пазняк ці Ярмошына?
У Дразянона есть такая проблема, то у яго дзіўныя бываюць прыхільнікі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
3 ліпеня лукашэнкаўскі рэжым адзначыў дзень незалежнасці.
Традыцыйныя крынжовыя відэа святкавання ў розных гарадах вы, напэўна, бачылі. Чыноўніцы ў малінавых касцюмах побач з праваслаўнымі святарамі, цягачы з сумнымі БРСМаўцамі і дзіўнымі людзьмі ў строях герояў расійскай рэвалюцыі ўзору 17-го года, вось гэта ўсё.
Ну і Лукашэнка з ускладаннем кветак на кургане славы, але гэтым разам без сыноў. Пра тое, што гэта можа азначаць, а таксама пра цынізм беларускага дыктатара, які гаворыць пра мір у той час, калі дапамагае Пуціну забіваць украінцаў, гутарым з незалежнай эксперткай Розай Турарбекавай.
Размову вядзе рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук.
Па-першае, хачу вас павіншаваць з вялікім усё ж такі святам сёння. 3 ліпеня 1660 года войска сумеснае Вялікае княства літоўскага і каралеўства польскага вызвалілі горад Менск ад маскоўскіх акупантаў-захопнікаў. Так што з вызваленнем Менска вас ад маскоўскіх захопнікаў, спадарня Роза. Спадарня Роза. Спадарня Роза. І ўсё ж такі не магу не пачаць з сённяшняга з святкавання, але праўда з іншага боку. І вось да нас адразу пытаецца наш глядач пад нікам Максім, цікава, чаму сёння Лукашэнка быў без сыноў. Я как бы разумею, што мы тут не спецыялісты ў сямейных адносінах Лукашэнкі, але 9 траўня яны былі на вот сумесна там ускладалі кветкі да знака на плошчы перамогі. А тут нема. Вот это может что-нибудь означать, стене?
Ну, может быть, они сейчас выполняют поручение своего родителя, вот, но обычно, если по протоколу, ну, и так сложился государственный протокол в Беларуси, потому что на самом деле не очень понятно, при чем тут, как говорится, вся семья. Там, ну, обычно на такие протокольные мероприятия, конечно, приходят там супругой, как правило, вот, ну, дети, это уже там демонстрация должна быть немножечко, не это не тот случай. Но в Беларуси так сложилось, суперпрезидентское, да, диктаторское фактически управление. Наверное, это что-то значит, потому что, как вы знаете, в такие достаточно непростые, сложные времена для Лукашенко, по всей вероятности, может быть, какой-то действует протокол на этот, на сей счет. Я имею в виду протокол безопасности. Сложно сказать, я не близка к решению таких вопросов. Вот, это, наверное, надо спрашивать людей, которые понимают, что такое протокол безопасности и каковы его особенности в Беларуси. Возможно, это связано с их. Обычно он демонстрирует, да, своих, всю свою семью, всех своих сыновей, что он отец, что он в окружении своих уже взрослых детей. Это такой, как бы, уже сложившийся пиар-ход традиционный. Ну и заодно, видимо, намекает на преемственность власти. Вот. Ну, сложно мне сейчас сказать, конечно, но это какой-то, наверное, признак протокольный.
Скажите, а прикметой чего, на ваш погляд, может быть вот эта фраза, якую он уже нескольких годов постоянно тыркает до места и не до места, про клочок земли? вот Беларусь гэта клачок нейкі вось у яго зямлі, адна з, ну скажем так, не маленькіх краінаў, адна з большых краінаў у Еўропе. І вот пастаянна это тыканне пра клачок і клачок, ну неяк нават крыўда становіцца. Што это вот, з чым это можа быць звязана?
Ну, во-первых, это связано, скорее всего, с его не очень, я так понимаю, хорошим образовательным бэкграундом, начнем с этого. И с его нацеленностью не на Запад, не на Европу, а на Восток. Понятное дело, что в сравнении с такими странами, как Россия или даже Украина, Казахстан и тем более Китай, то есть если вы ориентируетесь, да, в ту сторону, то... С этой точки зрения Беларусь представляется не очень большой страной. Но если бы его ориентация была бы, да, на Европу, то ему бы, ну, в общем и целом, стало бы понятно, что Беларусь является далеко не малой и не маленькой и по территории, и по численности населения, и по ресурсам. А вот, но, понимаете, мышление-то у него старое, в общем и целом советское. Сопоставление у него с соседями с восточной стороны, ну и плюс, я еще раз повторюсь, видимо, не подходящий образовательный бэкграунд. Подходящий образовательный бэкграунд бы не позволял бы ему вообще в принципе так выражаться в отношении страны, который, руководителем которой он является на протяжении уже почти трех десятков лет.
Працягваем гутарку з Розай Турарбекавай.
Вам не падаецца вот гэта звыш цынізмам сёння чуць пра тое, што Вялікая Отечественная вайна навучыла беларусаў цэніць жызнь, мір і свабоду. То есть вот навучыла цэніць мір і пры гэтым караць людзей, якія зараз выходзяць з лозунгамі там ці проста выказваюцца за тое, каб мір быў у нашым рэгіёне, каб мір быў ва Украіне, каб скончылася вайна, каб не было там заходаў на Украіну праз тэрыторыю беларусаў, Беларусі новых акупантаў. І гаварыць пра гэта адначасова. Вот як наколькі гэта магчыма? І вот цынізм мае межы нейкі?
Я думаю, што это даже не цинизм, это такая, в общем, старая советская традиция лицемерия, да? Когда все хорошо, что хорошо для пропаганды. И здесь это игра со словами, с образами, так, рисуется определенная картина мира. В этой картине мира черное и белое, да, картина мира. Белое – это там, где мы, опять, черное – там, где они. И все, что исходит от нас, это всегда там добро, я не знаю, там, и отсюда, да, все эти слова о мире, о справедливости, даже о свободе. Вот. Это, в принципе, характерно было для советской пропаганды. Вот. Что касается того, даже если это происходит на фоне фактически военной кампании, войны широкомасштабной России, даже если Беларусь и Лукашенко, я имею в виду Беларусь как территория и режим, да, Лукашенко, принимал непосредственное участие в том, чтобы, да, предоставить территорию там, и все остальное для ведения вот этой войны России против Украины. Извините меня за выражение, да, плюй в глаза, все божья роса. Примерно так. То есть в общем и целом я думаю, что пример Лукашенко – это такой достаточно грубый слепок советского вот этого пропагандистского дискурса, который был, да. Сейчас он, я бы сказала так, стал настолько уже примитивным, как надёрганные вот эти вот элементы советского дискурса, преломленные через какую-то там текущую ситуацию, что думаю, что в общем и целом вскоре... через определенное историческое, да, там, промежуток времени, это будет изучаться там, как нечто, да, такой пост, там говорят постправда, так вот это постпропаганда, я бы сказала, такая, не пропаганда в чистом виде, потому что даже пропаганда под собой имела основание идеологическое. А в данном случае здесь идеологии-то толком нет, но вот потуги такие есть, потуги оправдать себя, сослаться на прошлый советский какой-то опыт, много чего не умеют, но там как бы все старые советские приемы пытаются использовать, причем достаточно во многих случаях бессодержательно. Ну и примитивность, вот эта примитивность, она поражает, но, к сожалению, вот то, о чем говорится, да, в конфликтологии, чем примитивнее и схематичнее образ врага, тем он легче ассимилируется в массовое сознание. И я думаю, что Лукашенко в этом смысле специалист, я бы сказала так. Он достаточно примитивно излагает образы, очень простые объяснения такие, знаете, там как на заваленке сидит после, там, не знаю, посевной, да, и вот толкует, да, мир. Вот он примерно в таком русле работает, и он знает, что это работает, потому что в общем и целом люди не интересуются, там, не вникают в тонкости политики, а в определенных условиях, там, я бы сказала, под воздействием страха, желание увидеть хоть что-то хорошее, они могут такие вещи отчасти воспринимать. Но идет такая примитивизация, архаизация, примитивизация, вульгаризация. Потому что, собственно, люди, которые воспроизводят более такое тонкое знание, да, более адекватное знание, они были вытеснены фактически. И посмотрите на эти лица, на их речи, я имею в виду на белорусском телевидении, но в общем и целом, конечно, ужасающий низкий уровень в целом аргументации и логики и так далее и тому подобное.
В эфире Еврорадио была незалежная экспертка Роза Турарбекова. Яна поразважала пра крывадушнасць Лукашэнкі, які кажа пра мір, а сам удзельнічае ў вайне.
І выказала здагадку, чаму дыктатар з'явіўся на святкаваннях Дня Незалежнасці без сыноў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Тата Віталік вярнуўся. Гісторыя сям'і палітзняволенага, якая збегла ў Італію.
Было очень большое у меня сожаление. Сожаление именно о времени, то есть то, что у меня это время забрали. И его никто не вернёт. Это невосполнимо.
Хто лепш жартуе? Пазняк ці Лукашэнка?
Даразі ну, есть такая проблема, то у яго дзіўны бываюць прыхільнікі.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларусь, Беларусі і Расіі не дапусцілі да чэмпіяната свету ў Германіі. Прычынай адмовы арганізатары называюць немагчымасць гарантаваць бяспеку спартоўцам. Такім чынам, нядаўняе рашэнне выканкама Міжнароднай федэрацыі вяслярнага спорту аб абмежаваным допуску беларусаў і расіян да спаборніцтваў ігнаруецца. Сусветнае першынство па веславанні на байдарках і каноэ пройдзе ў Дуйсбургу ў канцы жніўня. Яно з'яўляецца адборачным да алімпійскіх гульняў. Вікторыя Сасмалявічаў выйграла Кубак Беларусі па хакею на траве сярод жаночых каманд. У вырашальным матчы ў сталіцы быў абыграны гродзенскі рытм 4-3. У вышэйшай лізе беларускага футбольнага чэмпіяната па выніках 14-га тура лідарства ізноў захапіла мінская «Дынама» – 31 ачко. «Дынамаўцы» разграмілі «Белшыну» з хакейным лікам 7-2. А ўжо былы лідар Нёман дома саступіў Батэ 0-1. Гродзенцы адстаюць ад «Дынама» на 2 ачкі, барысаўчане на 12. Футбольная зборная Украіны перамагла Францыю і выйшла ў паўфінал моладзевага чэмпіянату Еўропы. Такім чынам, мужчынская украінская зборная па камандным відзе спорту ўпершыню за 20 гадоў згуляе на алімпіядзе. Падчас матчу ў першай лізе першынства Беларусі ў футбалістаў Баранавічаў заўзятар скраў мяч. Клубная прэс-служба змясціла ў соцсетках відэа інцыдэнту і заявіла, што будзе зварот у міліцыю, калі невядомы малады чалавек мяч не верне. У каментары да публікацыі адзін з заўзятараў сцвярджае, што гэта ён забраў мяч са стадыёна і абяцае вярнуць яго Баранавічам. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Год таму мы задалі 5-гадовай Насці Касабуцкай пытанне. Што б яна зрабіла, калі б на адзін дзень стала прэзідэнтам? Насця, дачка палітзняволенага Віталя Жука, вось што адказала нам.
Я в первый день отпущу папу, а второй всех остальных белорусов.
Настя пакуль не стала прэзідэнтам, але яе тата нарэшце побач з ёй. Віталь Жук адбыў у калоніі ўвесь тэрмін – 1,5 года за абразу Лукашэнкі. Каб пазбегнуць новага затрымання, ён разам з жонкай і 4 дзецьмі пакінуў Беларусь.
Вось як шматдзетныя бацькі Віталь Жук і Маргарыта Касабуцкая распавядаюць пра досвед, калі былі разлучаныя сценамі турмы.
Находясь в заключении, я очень переживал за жену, очень переживал за детей. Я понимал, что если еще арестуют мою жену, они предпримут все попытки, чтобы отправить моих детей, не отдать бабушкам, а отправить детей в какой-нибудь детдом.
Артем написал такую записку на салфетке, я абсолютно случайно нашла. Я хочу, чтобы папа был с нами, я хочу, чтобы мама с нами больше играла, я хочу, чтобы менты за нами не гонялись.
Сям'я Жукоў ўжо 5 месяцаў жыве ў Італіі. Так склалася, што яны апынуліся ў горадзе Прата, непадалёк ад Флоренцыі. Гэта рэгіён Тоскана.
Італія – непапулярны кірунак для беларусаў, якія бягуць ад рэпрэсій. Таму перад пераездам Віталь і Маргарыта не маглі спаць праз пытанні, якія іх турбавалі. Дзе жыць? Дзе працаваць? Як дзеці пойдуць у школу? Як італьянцы прымуць вялікую сям'ю з Беларусі? І ўсё гэта пры ўмове, што яны не гавораць па-італьянску.
Але ўсё апынулася не так страшна.
На примере этого города, когда я сюда впервые попал, он мне показался как один большой уютный дом. То есть здесь все аккуратно, здесь все красиво. И приветливые, я не перестану про это говорить, приветливые люди. Когда ты видишь вот эти улыбки, к тебе подходят на улице и начинают интересоваться там бомбини, кватро, четыре, все ли ваши, и ты им отвечаешь, си, да, это все наши. И то есть постоянно на позитиве.
Комплименты.
То есть, да, они всегда говорят комплименту, брависсимо.
Thank you.
Grazie mille.
Все.
Очень много подарков от незнакомых людей. Когда ты гуляешь с детьми на улице, вот буквально вчера был день, когда мы подошли к газетному ларьку, и продавец увидел наших 4 детей и сказал, у нас для вас маленький подарок, чтобы вы знали, как вас любит Италия. И он подарил детям блокноты.
Да, один раз открываем дверь, там женщина стоит, там видно соседка. И такая книжку, такую про котов, у меня Маша обожает котов тоже, да, там Маша дарит книжку.
Старэйшая дачка Віталя Жука, 10-гадовая Саша, увогуле не хацела ісці ў італьянскую школу. Баялася строгіх настаўнікаў, пераймалася, што не знойдзе сяброў. Цяпер яна някепска гаворыць па-італьянску і нават не хоча вакацый, бо школа ёй вельмі падабаецца.
Здесь учителя не могут, когда ты приходишь, они говорят, часто говорят не здравствуйте, а привет. Они обнимаются, это у них так принято. Они помогают нам много с чем, объясняют все, если мы где-то не понимаем. Сразу видно, что с тобой хотят дружить, и как бы тебя здесь любят.
Это был такой очень теплый прием, потому что даже дети итальянские, они там через Google переводили какой-то текст и на белорусской мове писали вот эти вот записки дочки, то, что мы рады, что ты здесь, добро пожаловать.
Тут оценки такие. Когда ты сделал работу хорошо, тебе пишут браво, брависсимо, это молодец или замечательно. А, ну, плохое я не знаю, потому что мне не писали.
Віталь Жук праходзіць стажыроўку ў аўтамайстэрні. Будзе працаваць па спецыяльнасці, бо ў родным Кобрыні ён таксама займаўся рамонтам машын. Мужчына з усмешкай успамінае, як праходзіла сумоўе.
Конечно, самое удивительное было услышать, как они принимали. Они уже на тот момент сказали, у нас это не работа. То есть мы здесь как семья, и ты принят в нашу семью. Мне задавали вопрос, Виталий, а как вы предпочитаете работать? Вы хотите работать полный день или часть дня? Здесь я увидел, что люди живут, они ценят свою свободу, они любят свою жизнь. И они прекрасно понимают. Мы это белорусы, мы не понимаем. У нас постоянно там работа, кредиты, что-то еще. То есть у нас вот эта вот загруженность, спешка в жизни и так далее. Здесь совсем все наоборот. Поэтому здесь я стараюсь разделять. То есть есть работа, есть необходимое время для семьи.
Пытанне з легалізацыяй сям'і Віталя Жука, жыллём, вывучэннем італьянскай мовы, школай для дзяцей вырашыліся дзякуючы праграме падтрымкі ўцекачоў. Знайсці працу дапамаглі беларусы з прата.
Амаль за руку правяла шматдзетную сям'ю па дарозе да атрымання статусу бежанцаў кіраўніца асацыяцыі Талака, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Італіі Юлія Юхно.
Юля Самао у свой час прыехала ў Італію, хаваючыся ад рэпрэсій. Цяпер яна ведае італьянскую, мае візітоўкі палітыкаў самага высокага ўзроўню і робіць усё, каб дапамагчы беларусам.
На тот момент я уже знала мэра города, я попросила его помочь нам как-то их устроить. Вот, мэр дал свое согласие, ну, как бы он все одобрил, они нашли квартиру, и когда Виталик приехал, вообще, конечно, это было не так просто, как я рассказываю это на словах, что квартира нашлась не сразу, какое-то время они жили у меня все вместе, а потом уже, когда наконец все было сделано, они переехали в квартиру, которая в социальное жилье, которое им предоставила коммуна, и попали в программу, которая занимается иммигрантами и беженцами. Это очень важно информировать общество. Если общество не знает, оно не будет тебе помогать. Тем более сейчас, когда Беларусь ассоциирует с Лукашенко и ассоциирует со страной-агрессором. Понятно, быть беженцем, особенно в Италии, это не очень просто.
Аднак нават уладкаванне новага жыцця не дае Віталю Жуку забыцца на тых, хто працягвае адбываць тэрміны ў лукашэнкаўскай турме. Віталь кажа, што не даруе рэжыму за адняты ў яго час.
Было очень большое у меня сожаление. Сожаление именно о времени, то есть то, что у меня это время забрали. И его никто не вернет. Это невосполнимо. Как бы мы сейчас не пытались именно заниматься вот благоустройством, мы не будем оставлять вот самый главный для нас момент – это помощь тем людям, которые находятся там, в Беларуси. И мы будем это делать. Продолжать это делать, будем этим заниматься однозначно. Я вижу освобождение политзаключенных только силовым способом, больше никак. Никаких разговоров, диалогов, что бы мы ни делали, это невозможно. Я уверен, только силовой метод.
Бліжэй пазнаёміцца з гісторыяй экс-палітзняволенага Віталя Жука можна на нашым сайце eurradio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Далей у праграме Еўразум.
Хто лепш жартуе, Пазняк ці Лукашэнка?
Дарэчы, ну, ёсць такая праблема, што ў яго дзіўныя бываюць прыхільнікі.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Зіпош.
На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. З тэатру «Лялек» звальняюць рэжысёра Алексея Ляляўскага. Чыноўнікі не працягнулі з ім кантракт. Дзеючае працоўнае пагадненне заканчваецца напрыканцы ліпеня. Спецыялісты звязваюць з Ляляўскім новы этап развіцця беларускага тэатра «Лялек», яго выхад на міжнародны ўзровень. Спектаклі Ляляўскага – гэта стыхія гульні і гратэску, прасякнутая змрочным гумарам і скептыцызмам. Звальненне рэжысёра – яшчэ адна праява рэпрэсій супраць беларускага грамадства ў культуры. Па інфармацыі беларускага ПЭНа, на 30 чэрвеня больш за 130 дзеячоў культуры знаходзілася ў няволі. Галівудскі фільм «Барбі» не пакажуць у В'етнаме. Справа ў няправільных мапах, на якіх адлюстраванае кітайскае гледзішча на в'етнамскую тэрыторыю. У карціне прысутнічае 9-пункцірная лінія, што абазначае тэрытарыяльныя прэтэнзіі Кітая ў паўднёва-кітайскім моры. В'етнам гэтыя прэтэнзіі не прызнае. Афішы «Барбі» былі выдаленыя з сайтаў буйных кінатэатральных сетак. Прэм'ера карціны мусіла адбыцца адначасова з Злучанымі Штатамі Амерыкі 21 ліпеня, але цяпер яе не будзе. Ікона рок-музыкі Мік Джагер вырашыў пабрацца шлюбам з 35-гадовай балерынай Мелані Хэмрык. Пра гэта паведамляе выданне The Mirror. У адносінах фронтмен The Rolling Stones і танцорка знаходзяцца ўжо даўно, з 2014 года. У пары ёсць агульны сын, які нарадзіўся праз 2 гады ў 16 годзе. На днях на руцэ Хемрык заўважылі пярсцёнак. Сваім сябрам яна заявіла, што ён заручальны. Для Міка Джагера шлюб з балерынай афіцыйна стане другім. Першая жонка артыста была нікарагуанская актрыса Б'янка Марсіес, ад якой нарадзілася дачка. Яшчэ аднаго сына яму нарадзіла бразільская мадэль Лучана Хіменес. А першае дзіця Джагера з'явілася на свет у 1970 годзе ад амерыканскай спявачкі Маршы Хант. Між іншым, Мік Джагеру сёлета споўніцца 80 гадоў. Афрабрытанскі актор Ідрыс Альба адмовіўся ад ролі Джеймса Бонда праз агідны расізм. Альбу доўгі час называлі асноўным прэтэндэнтам на ролю агента 007, і цяпер ён стаміўся ад пастаянных абмеркаванняў яго колеру скуры. Ён сам адмовіўся ўдзельнічаць у кастынгу. Акрамя Ідрыса Альбы, кандыдатамі на ролю Бонда таксама з'яўляюцца акцёры Том Хардзі, Аарон Тэйлар-Джонсон, Рычард Мэдден і Джеймс Нортан. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Міхась Ільін – журналіст Еўрарадыё. А яшчэ беларускі комік і папулярны твітаранін з тысячамі падпісчыкаў.
Міша збольшага працуе з дому, але часам заходзіць у рэдакцыю па заробак ці на запіс у студыю з сабакам Цацай.
Цаца – старая Мішава сабака. Яна не так даўно пераехала з Брэста ў Варшаву да Мішы. Яна амаль да нас прывыкла, віляе хвастом і практычна не гаўкае, прынамсі на тых, хто ёй падабаецца.
Але мы ўсё ж не пра Цацу, а пра Мішу. Днямі ён схадзіў на інтэрв'ю да Насты Роўды ў ютуб-шоу «Ток». І расказаў пра гумар Ярмошынай і Лукашэнкі, жарты над пазняком і пра тое, як вазіў цыгарэты ў Польшчу.
Ну, разумееце, мы не можам не падзяліцца з вамі гэтай размовай.
Па тваіх назіраннях у беларускіх чыноўнікаў, як з пачуццём гумару?
Добрае ўражанне рабіла свой час Лідзія Міхайловна Ярмош. Ну, трэба разумець, я зараз кажу як журналіст, што трэба разумець, што ўвогуле заўсёды, нават калі мы там знаходзіліся ў Беларусі, працавалі, нават яшчэ да 20-го года, калі мы там жылі з акрэдытацыямі, у прынцыпе, маглі там тэлефанаваць чыноўнікам, заўсёды чыноўнікі гэтага пазбягалі, там усімі там сродкамі ад нязручных каментароў спрабавалі сысці, там проста там я на абедзе, мяне няма і ўсё астатняе, там класічныя гэтыя схемы, ці там проста пішыце пісьмовы зварот, чакайце адказу. Лідзія Ярмошына ў гэтым плане, ну, мы не ацэньваем тое, што яна там фальсіфікавала выбары і ўсё астатняе. У гэтым плане яна заўсёды была такая вельмі адкрытая, то бок ты мог спакойна там патэлефанаваць, яна сама табе адкажа, і там штосьці у яе заўсёды былі такія жывыя каментары, то бок яна штосьці табе адкажа, яшчэ неяк пажартуе, і ты разумееш, блін, я ведаю, што ты ілжэш мне, я ведаю, што ты кажаш няпраўду, але ты так неяк вось правільна гэта робіш, што навек ты ўжо прыдрацца не можаш. Гэта, ну, сапраўды быў чалавек на сваім месцы ў плане гэтых машыны па фальсіфікацыі выбараў. То бок яна гэта ўсё рабілася, яна гэта добра прыкрывала. І в тым ліку і пра жарты. Там часам такое, типа, патэлефануеш, она там сама з табой пахіхікае, такі думаеш, блін, ну, зараза.
А у Лукашэнкі як з пачуццём гумару?
Лукашэнка думае, што є пачуццё гумару. Ну, і Лукашэнка як чалавек, які пытае, спрабуе ва ўсім быць такім першым, галоўным, я думаю, для яго таксама вельмі важнае гэта пытанне, каб там казаць нейкія рэчы, як каб выклікаць у людзей тым ліку і пазітыўныя эмоцыі. Ну, я не ведаю, ледзь не кожнае яго нейкае там паседжанне, нейкі зварот, там штосьці такое, нейкія спробы у нефармальнай гутарцы, там прынамсі, калі ён там ад паперкі адыходзіць, штосьці ёсць. Ну, але звычайна гэта крынжа выключна праз тое, што чалавек такі, ён старой фармацыі, вельмі салковы, з такім максімальна салковым светапоглядам.
Хто з чыноўнікаў твой любімы персанаж жартаў?
Мене весяліць паводзіны Качанавай. Я думаю, што нават на гэтай глебе яе стасункаў і любові бескрайняй да Лукашэнкі можна напісаць сцэнар да нейкага, да нейкай рамантычнай камедыі, там, пра тое, як там чиновниця щиро закаханая у свайго аўтарытарнага лідара, не атрымлівае ад яго нейкай узаемнасці і ось спрабуе праз цэлы сюжэт гэтага фільма дамагчыся гэтай узаемнасці.
Як ты думаеш, калі Наталя Эйсмант, прэс-сакратарка Лукашэнкі, публікуе камічнае відэа з ім у сваім канале лукашэнкаўскім, яна разумее, што гэта проста насмех людзям? Ці яна ўсур'ёз? Ці можа быць спецыяльна, каб хоць так СМІ ўсе напісалі пра Лукашэнку?
Ну, я думаю, апошняя менавіта простое, што чтобы... я не ведаю, што ў яе галаве насамрэч, але часам падаецца, што яна думае, што гэта смешна, хаця насамрэч там як гэта быў жарт пра навічка ў палацы незалежнасці, там калі Лукашэнка знік, там ніхто не ведае пра яго, што там адбываецца. І тут яна скідае гэту фотку з гэтым зайцам і там жартуе пра навічок, і ты разумееш, што гэта крынж, прычым такі крынж, ну, праз якога, праз які яна магла бы там і па шапцы атрымаць там. Ну, типа, гэта ўжо такое трошкі перабор для яе. Ну, але ну, я думаю, ўсё ж такі гэта ўсё будуецца менавіта простое. Ну, як усе гэтыя фота, відэа з гэтым, ой, бедным умкай сабакам. Шпіцам. Ось умку мне сапраўды шкада. Яму я спачуваю, ўсё ж такі. У яго выбару няма. Занадта маленькія лапкі, каб збегчы. Ось. І ўсё гэта робіцца, каб зрабіць з Лукашэнкі пэўнага ачалавечыць, там, ось, паказаць, што ён такі ж, як мы, нармальны чыноўнік, нармальны чалавек, дакладна, які таксама ходзіць там, капае бульбу і ўсё астатняе.
У апазіцыі хто твой самы любімы герой жартавы мемаў?
З апазіцыі трэба жартаваць, вядома, бо апазіцыя гэта ў ідэальным грамадстве, гэта таксама любая палітычная апазіцыйная партыя, яе канечная мэта гэта прыйсці да ўлады і таксама жыць за нашыя падаткі. Таму мы павінны над яе жартаваць, як над людзьмі, якія прэтэндуюць на гэта, прынамсі. Шмат жартаў падкідывае спадар Дзянон, але скажу шчыра, я з павагай стаўлюся да спадчыны спадара Дзянона і да яго самога. Але, ну, вядома, яго бываюць нейкія такія непрымальныя для мяне выказванні, нейкія там пазіцыі. Ўсё ж такі, але я паважаю яго прынамсі за тое, як ён там кажа, выказвае сваю базу пра Расію і пра яе месца ў пакутах Беларусі. Ну, тым не менш, у спадара Дзянона ёсць такая праблема, то ў яго дзіўныя бываюць прыхільнікі, так скажам, якія самі ствараюць нагоды для жартаў.
Пра Дзянона пазнікае яго факс. Табе не сорамна жартаваць?
Ну, слухай, гэта ж такое, як бы, забаўнае. Нема нічога такого, як бы, крыўднага. Там, пра кубак Ціхановска я таксама жартаваў. Ну, типа, гэта таксама была такая смешная нагода для жарту. Ну, типа, мне падаецца, ніхто з гэтых ад гэтых жартаў не пацярпеў і неяк там рэпутацыя Дзянона ад гэтага таксама не пацярпела.
Журналіст Еўрарадыё і госць апошняга YouTube-шоу Ток Міхась Сільін берасцеец, але сантыментаў да свайго роднага горада ён не мае. Ну, бывае так.
Аднак мае ў сваім нататніку шмат цікавых гісторый пра берасцейцаў. Напрыклад, пра тое, як яны вазілі ў Польшу і Украіну цыгарэты. Міхась таксама вазіў. І вось што ён пра гэта распавядае.
Камон, ты там журналіст-фрілансер, часу да халеры. Куды яго падзець? Ну, можна на гэта. Ну, проста нічога ў гэта не ўкладаў, акрамя цыгарэту машыну. І, ну, типа, паехаў першы раз з корешам, ну, ведаеш, ён дайшо такі кажа, блін, ці такая машына, яна такая нетыповая для кантрабанды, типа, давай шмат не будзем класці, я не ведаю, дзе хаваць, давай пакладзем 8 блокаў. Типа, засунулі 8 блокаў, гэта 80 пачкаў цыгарэт, правезлі, атрымалі там грошы, там все атрымалася. Ну, у выніку там умоўна недзе такі заробак, а тут усе паесы $100. Я такі думаю, блін, хочу сказаць, што я вось пасядзеў 4 гадзіны ў машыне на мяжы і за гэта атрымаў $100. Блін, думаю, ніфіга сабе. Гэта атрымліваецца, і гэта за тое, што паклаў у машыну 8 блокаў. А гэта калі пакласці 20 блокаў, атрымаецца $250. Ну, наступны раз паехаў, паклаў 20, атрымаў $250. Я такі думаю, вау, так што? У меня еще была машина, тогда еще были обмежевания для машин, какие на бензине эти дизели. Можно было раз в 8 дзен только ездить. Я таки разумел, что раз в 8 дзен это 4 поездки в месяц, это можно 1000 доляров отрымливать. Я думаю, блин, ну и просто на это садишься, как на наркотик. Ну, до тех часов, когда первый раз тебя не загонить на яму и не отрымаешь штраф, тогда это трошки тебя приземляет. Мы, короче, 12-й год, во Львове проходит музычный фестиваль «Захид», «Захид Фест». Тогда там Михалок с Ляписом, улепший в своей форме, Крамбамбуля и там еще, кажется, некий белорусский гурт. Ну, было разразумело, что шмат белорусов туда поедут. Мы с сябром вырешили так само ехать. Или подумали, на во что ехать там автобусом париться, давай поедем на машине на своей. И возникла у нас гениальная идея, что поехать с Бреста не напрямую на Львов, а проехать проз польскую межу. Ну, гэтым логики такой глобальной нема, то есть логистично гэта аднолькава надо трэба ехать, але ты на Польше, тебе трэба проходить две межы, польскую, а пазней украинскую. И, ну, то бок ты згубишь час на гэтай межы болей. Але в гэтым есть логика, калі ты контрабандыст, ты збіраешся закинуть цигареты, зарабіць там свои 250 доляров, а пазней ехать во Львов их пропивать. Ну, типа так значно цікавей и приемней. Мы так и зарабили, мы проехали, скинули сигарету, зарабили гроши, поехали на польско-украинскую межу. И это были часы, ну, там, до телеграма в чата, до чата в телеграме далеко. И наша была великая помылка, что мы просто никак не пробили, какая ситуация на меже и что там в уголе, куда мы едем. Просто едем куда-то у нее дома место там. И мы приезжаем и просто шикованно башим велизарную, может, на 7 километров, типа, чергу за автомобилем такие. И там еще такая дорога, ну, такая двухколеюка, то есть там, типа, туды и назад, и еще сплошная линия, типа. И мы такие становимся в эту чергу, типа, ну, то бок обогнать мы ее не можем, бо будем порушать правила. Становимся, подходим до мужичков, которые там стоят, украинцы, кажем, а что здарилось? И они кажут, сенси. Я кажу, почему такая черга? Он кажет, ну, тут звычайно так, типа. И мы такие, блин, а за кольки пройдем? И он такие, ну, коли по шасти, то за сутки пройдем. Мы ехали у первый день фестиваля, там про 4 годины начинается фест и выступает Крамбамбуля. И мы такие, ясно, Крамбамбулю мы сегодня не побачим, коли по шасти, то завтра побачим Ляписа. Блин. И мы такие стоим уже злые сами на себе, подумали, блин, погнались за этими 250 долярами, за этими долярами погнались, и зараз сами себе в эту капкан гэты трапілі ў гэту пастку. Думаю, блін, якія мы дурні. Стаім такія расшараваныя. Стаяць суткі, а мы там уже затарыліся ў бедронцы. Я уже піва адчыніў. Ну, разумею, доўга стаяць. Уже стаю, п'ю піва. І тут пад'їжджає до нас страж гранічна. Ну, то есть польскія памежнікі. І спыняецца побач з моім автомобілем. І такія, типа, выходзяць там, а дзе я з кіровца таго самоходу, там, типа, я уже з півом стаю, я такі, я его так неяк там хаваю, падыходжу да іх. И гэты памежнік мне кажа, там, do you speak Poland? Я такой, так, размавим. И он такі, а скон твоє стечі? Ну, типа, адкуль ви? Я такі думаю, блін, что за дурное питання? Там, что по нумарах не бачно? Ну, типа, червоно-зелёный стяжок з Беларусі. Я йому кажу, ну, з Беларусі? Он такі, з Беларусі? О, курва, мы шли уже из тещи с Португалии. Ну, нигде не видел таких номеров. Ну, типа, там реально, это участок межи, куда белорусы не заезжают. И навод помежник не бачил белорусских номеров. И он таки был шокованный. Он таки был, покажите ваши пашпорты. Там, показываем ему пашпорты. Типа, и он в шоке. Он там белорусский пашпорт николи не бачил. Он таки, блин. И стоит таки, поржали за ним. Он таки, блин, ну, классно, прикольно. И таки каже, а слухайте, а куда вы едете? Каже, ну, мы на музычный фестиваль. Там, под Львовом будем. Он такой, а вы там товары везете? Мы кажем, ну, вось там пиво недопитое еще лежит, там продукты. И он такой, блин, так что вы тут стоите? Что вы стоите там, типа, гэтая чарга, те, кто ваты, так сфред оформляет. Ну, то бы там, и мы такие кажем, и он кажет, вы можете их спокойно объехать и просто ехать першими в чарзе. Я кажу, а як мы объедем? Тут же там сплошная линия и все такое. Он кажет, блин, саправды ніяк не абеліце. Кажу сей, ну, зробім так. Ён включае мігалкі, і нас пад мігалкі просто праз всю мяжу везе такі. І все украінцы такі, які стаяць в чарзе, они в шоку так стаяць, гляць, што гэта за делегація з Португалії на Мазді 626 93-го года, якую пад мігалкі везуть пад самую мяжу. Ну, типу там, я вже не пам'ятаю, магчым нават по нікому там дипломатичному каналу ми пайшлі. Була така приємна успамінка.
Гэта быў журналіст Еўрарадыё, беларускі стендап-комік Міхась Ільін.
У YouTube-шоу «Ток» ён распавёў, як вазіў цыгарэты ў Польшу і чаму шкадуе сабаку Лукашэнкі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.